А коли хочете щось дізнатися про Сивку, то спитайте того чоловіка, з яким вона сюди приїхала, який все крутився біля неї. Може, вона і залишила для вас записку. Як його прізвище? Цього я, хлопче, не знаю. Стривайте, здається, хтось із них казав, що він працює в Гавасі. Примітка. Гавас – радіотелеграфне агентство Франції. Після Другої світової війни на його основі утворилося агентство «Франспрес». У Ліллі так зветься ресторанчики, де є кіоски з тютюном і газетами. Мабуть, це ваш колега. Правда, судячи з того, що Йошка кликала його Мішель, то він був скоріше її колегою. Я не мав особливого бажання розшукувати колегу Мішеля, якому Севка могла щось залишити для мене. Проте пан Мішель Лорейє сам знайшов мене у загубленому якорі. Мені стало легше на серці. Хоч він і міцно потиснув мені руку, фігура в нього була цілком спортивна, і дивився мені в очі на кілька секунд довше, ніж звичайно звикли люди, але то був погляд просто допитливої людини. І він справді працював у Гавасі і справляв враження розумного і проникливого журналіста. Пані Кагун трохи ускладнила таке мені життя вашою історією. На жаль, я маю небагато часу. Він без церемоній глянув на годинника. На грубий лантух – груба латка. А я взагалі не претендую на вашу особливу увагу. Це не я. Знаю, перебив він мене. Ви дозволите одне запитання? Я мовчки кивнув головою. Температура нашої зустрічі падала до точки замерзання. Пані Кагун, ваша наречена. Що тобі, власне, до цього? Але я все-таки відповів. Колишня. Нещодавно вона вийшла заміж. Він здивовано звів брови. Повз наш столик, крутячи задом, пройшов якийсь добродій. Я помітив, що нігті у нього були відполіровані сухим воском. Судячи з того, з яким запалом, майже одержимістю вона вас рекомендувала, промовив Лорейє, я б сказав, що ця жінка не може вас забути. Я із лістю відчув, що червонію. Добродій з ніжно-рожевим пуп'янком у петельці піджака озирнувся і витлумачив це, як мою зацікавленість ним. Він підбадьорливо посміхнувся і квапливо сів за найближчий вільний столик обличчям до мене. Відвідувачі такого типу до загубленого якоря раніше не зазирали. «Якщо це вас не образить, чому ви шукаєте собі посади у Франції?» Мені хотілося нагадати цьому журналістові, що у нього обмаль часу, та пошкодував Севчиних зусиль, витрачених на мене. 100 чортів. Але чи не було це зацікавлення моїми справами своєрідною індульгенцією за те, що під час перебування в Парижі Сивка щось мала із цим хлопцем? Коли це він, незнайомий її чоловік, устиг стати для неї Мішелем? І вона навіть не сказала йому, що має чоловіка? Та мені, власне, що до того? Тепер я не можу мати до неї жодних претензій. І все ж таки мені було гірко. «Посади у Франції я шукаю», – відповів я повним реченням, як нас вчили колись у початковій школі у Геральці. З кількох цілком особистих причин. «Даруйте, я не хотів бути нетактовним». Тим більше, що моя країна поставилася до вас поки що не надто привітно. Чому? Яка б ще країна, наприклад, надала можливість іноземцю, який не має жодних заслуг, опуститися в батискафі на глибину майже 1000 метрів? От там було вражень, скажу я вам. Він здивовано подивився на мене. Але як це вам вдалося? На пропозицію керівника океанографічного судна у Середземному морі. Лорейє ковтнув принесеного Раймондою коньяку. А мені досі нічого такого не випадало. На тому судні ви були за інженера? Підсудним робітником. Тягав з морського дна лебідкою проби ґрунту. А одного разу підбушив акулу, і 3 дні після того сам смердів риб'ячим жиром, мов акула. Лориє схрестив руки на грудях, широких, як у голландського моряка, і озирнувся на поруділі запорошені завіски на вікнах. «Ви працювали в цьому закладі офіціантом, потім були робітником на судні, а також один час возив конячкою овочі та олію черницям у монастир Серця Ісусового в одному провансальському селі. Він дивився на мене чим далі недовірливіше. Пробачте, може ви трохи образитесь, але схоже на те, що ви просто шукаєте пригод. До ваших послуг, мовив я, не можу цього заперечити. Але мадам Кагоун схарактеризувала вас як справжнього технічного феномена, як людину, що могла б навіть зробити розрахунки Ейфелевої башти. А що тут складного? Тільки я ніколи не взявся б її проєктувати. Чому? Таку потвору? Ви зачіпаєте честь парижанина? Шкодую, але погляньте на місто хоча б з Монмартру. І побачите самі, що той мільйон чи скільки там тонн заліза не дуже прикрашає Париж. Лоріє покрутив головою. Обчислити Ейфелеву башту? Для мене в ліцеї і тричлен був нерозв'язаною проблемою, сказав він. І, як мені здалося, глянув на мене шанобливим подивом. Не переживайте, я теж ніколи не міг запам'ятати, коли відбулася битва на Тевтобурському полі. У Тевтобурському лісі, поправив він мене, допитливо дивлячись мені в очі. Недовіра і зверхність, що відчувалися у його ставленні до мене на початку нашої зустрічі, здавалося, розтанули у цьому погляді, і Лоріє негайно ж підтвердив це. Ви справляєте враження людини, яка знає, чого хоче, і яка бачить факти тоді, як більшість людей бачить лише те, що їм хочеться бачити. Це мені подобається. Мій зять завідує відділом у великій будівельній фірмі. Я побалакаю з ним. Нічого не обіцяю, але все ж таки дайте телефон свого пансіону. Я вам подзвоню. Коли за півгодини я виходив з ресторану, добродій з підведеними бровами швидко розплатився і красномовно посміхнувся до мене. «Ану згинь, Есмеральдо», – мовив я йому по-чеськи. На 3-й день після цієї розмови хтось подзвонив мені в пансіон. Жіночий голос запросив мене зайти у відділ кадрів фірми інженерних споруд «Рамбуйє» і «К». Якусь хвилину ми розмовляли, і під кінець невидима співрозмовниця повідомила. Якщо характеристика, яку дав вам пан Лоріє, підтвердиться, після місячного іспитового терміну ви можете бути зараховані на штатну посаду. Я повісив трубку, забувши спитати про платню. Характеристика, яку дав мені пан Лоріє, безперечно відповідає дійсності. Більше того, дійсність, як я скромно сподіваюся, навіть перевищить ті відомості, які я дав про себе пану Лоріє. Адже розрахувати Ейфелеву башту для мене справді не проблема, хоч це і забрало б чимало часу.